μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Πέτρο Γιάλουρο, τον ήρωα του Ριζοκαρπάσου που τον δολοφόνησαν οι Άγγλοι στην Αμόχωστο στις 7 Φεβρουαρίου 1956. Διαβάζω από την ιστορία της ΕΟΚΑ του ομιλούντος τον πρώτον τόμο της σελίδα 270 και εξής. Με βρόντο πρωτόγνωρο υπερκόσμιο είχε ανοίξει η καταπακτή του Άδη στις 7 Φεβρουαρίου 1956 για να καταπιεί τον ωραίο νέο από το Ριζοκάρπασο, τον Πέτρο Γιάλουρο. Ήταν ο πρώτος χειμώνας της ΕΟΚΑ και ο Πέτρος ο τρίτος νεκρός μας. Πρώτος ήταν ο Μόδεστος Παντελή που έπεσε την πρώτη νύχτα της εποποιίας, εκείνος που οριοθέτησε την αφετηρία των ηρωικών θυσιών. Δεύτερος ήταν ο Χαράλαμπος Μούσκος. Έπεσε στη μάχη των Σόλων στις 15 Δεκεμβρίου 1955. Τον θάψαμε στη Λευκωσία, την αλυσμόνητη βροχερή μέρα της ανοικτής αντιπαράθεσης των δυνάμεων της ελευθερίας με τα όργανα της αποικιοκρατικής κατεσχήνης. Και ακολούθησε ο φλογισμένος σκυταλοδρόμος της Καρπασίας. Το άγγελμα του θανάτου με βρήκε στη Γελούσα. Ένας φίλος με φώναξε. «Τ' άκουσες, σκότωσαν ένα δικό μας. Ήταν ο σημειοφόρος του γυμνασίου. Ριζοκαρπασίτης, ο Πέτρος Γιάλουρος». Η θλιβερή είδηση διαδόθηκε αστραμπιαία. Σκότωσαν ένα δικό μας, ένα μαθητή, το Γιάλουρο. Έσυραν τα βήματά τους τα κοπέλια κατά την εκκλησιά. Αποταβρίστηκαν τα χέρια, άρπαξαν το σκοινί και η θρυλική καμπάνα του Αρχαγγέλου βάλθηκε να μεταδίδει το νεκρικό αχολόι που άνοιγε τις πηγές των δακρύων από τον πυρόν ποταμό ως το γλυκοποτάμι και σημάντριζε το μυρολόι του κόσμου που ήξερε πως προάγγελος της λευτεριάς είναι το κλάμα, μονοπάτι του λυτρωμού η αιματοσυρμή και δείχτες της πορείας των θυσιών η αλλεπάλληλη βομή. Βυθίζομαι στο χρόνο και θωρώ τα γεγονότα να παρελάβουν στην αραιή πάχνη της πολυκαιρίας. 45-46 χρόνια κύλησαν από τότε. Ολόκληρη ζωή. Κι όμως ήταν τόσο έντονη η βηματισμή της ιστορίας που ακόμα αντιλαλούν στη μνήμη. Αναταράχτηκε ο λαός. Οι άνθρωποι κινούνταν γοργά, σιωπηρά, σαν να καρτερούσαν το ξέσπασμα καταιγίδας από στιγμή σε στιγμή. Βιάζονταν να μεταδώσουν το φοβερό μαντάτο σε γυναίκες και παιδιά και να ανασκουμποθούν για να πιάσουν στα ροζιασμένα χέρια τον γκασμά του αγώνα. Να σκάψουν την κακοτράχαλη γη, να σπείρουν την λευτεριά, να την ποτίσουν με το ζεστό αίμα του Πέτρου, να πεταχτεί το αιμοβόρο δέντρο, να φουντώσει, να καρποφορήσει, να ανέβει στους κλόνους η νιώτη, να δρέψει και να γευτεί τη λευτεριά. Θυμάμαι τον κόσμο με την ψυχή βαρυπενθούσα, σκυνθρωπά τα πρόσωπα, βουβό, να κατεβαίνει από την Αγία Σολομονή, να ανεβαίνει από την Καλαμιά, από τους κήπους, τον Λιμιώνα. Αγρότες, ψαράδες, εργάτες, υπάλληλοι, δάσκαλοι, ιερείς, συνάγοντας τον κεντρικό δρόμο της Κωμόπολης που οδηγούσε στο Ριζοκάρπασο. Είχε μαθευτεί πως το Λείψανο θα περνούσε από τη Γελούσα. 4-5 το απόγευμα, ο ουρανός σκουντρωμένος και η προαιώνια βοή της φουρτούνας από τα άντρα του Δαιμονιάρη να συνοδεύει τον θρήνο του λαού που αγκομαχούσε στην ορειβασία του χρέους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ελληνικού Γυμνασίου Γελούσης είχαν παραταχθεί στις δυο πλευρές του δρόμου. Και όταν φάνηκε η νεκρική πομπή, ευλαβική σιγή κυριάρχησε. Σήκωσαν στους ώμους οι συνοδοί το φέρετρο και προχωρούσαν με βήματα βαριά. Θυμάμαι τον Μπάμπο Χαραλάμπου στον ποδοσφαιριστή, άλλους συναγωνιστές της ανόρθωσης, βαροσώτες, τον Ηλία Παπακυριακού. Σαν έφτασε η σωρός στο τυπογραφείο του Παναγιώτη Κούμουρου, στο κέντρο του αγώνα της ΕΟΚΑ, μυριόστομος δόνησε το χειμωνιάτικο δειλινό ο εθνικός μας ύμνος και στεντόριες οι ενωτικές γιαχές συγκλώνησαν την ελληνική κομμόπολη, που παρατάχθηκε για να αποχαιρετήσει τον ήρωα και να διατρανώσει ακόμα μια φορά πως ταντριωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. Δεκάδες τα αυτοκίνητα της πένθυμης φάλαγγας ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο και στο τέλος προστέθηκαν οι γιαλουσίτες. Μέχρι να φτάσει η πομπή στο Ριζοκάρπασο, η ακραία εκείνη προφυλακή του ελληνισμού ήταν τυλιγμένη στο εσπερινόμισο σκόταδο. Η νεκρόσιμη ακολουθία ψάλθηκε στο φως των καντιλιών και των κεριών του Αγίου Συνεσίου. Τον ήρωα αποχαιρέτησε ο φιλόλογός του, ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος. Σωρός τα στεφάνια, πάνω απ' όλα του Διγενή, ο αρχηγός Διγενής στο γενναίο παλικάρι και της οργάνωσης, στον ήρωα της Λευτεριάς ΕΟΚΑ. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και ο κόσμος άναψε λούξ και φανάρια πετρελαίου. Θα ήταν περασμένες οι 6:30, χειμώνας, νύχτωσε νωρίς. Έβρεχε και η διαταγή του Δήμιου της Κύπρου του κυβερνήτη Σερ Τζον Χάρτινγκ ήταν ρητή. Ο νεκρός έπρεπε να ταφεί την ίδια μέρα, χωρίς να περιμένουν τους γονιούς του από την Αγγλία. Και ο Πέτρος Γιάλουρος θαύτηκε νύχτα στη γενέτειρά του με το αμυδρό φως των φαναριών, με τη συνοδεία μιας λαοθάλασσας που έψαλε, έκλαιγε και άπλωνε τη βροντερή ενωτική κραυγή του αγώνα στο έρευος της σκλαβιάς που σκέπαζε το Ριζοκάρπασο. Έτσι διεξαγόταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ, έτσι αγωνίζονταν τα παλικάρια, έτσι πέθαιναν, έτσι θάβονταν. Γι' αυτό και μείναν αθάνατοι, για να διδάσκουν τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Ένα μικρό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια της εκπομπής Μνήμης και Χρέους από το ραδιοθάλαμο του Λόγου, συνεχίζω να διαβάζω αποσπάσματα από το βιβλίο «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες» του Γιάννη Σπανού, την ιστορία του Πέτρου Γιάλουρου. Επεσυνέβη πριν από 48 ακριβώς χρόνια, στις 7 Φεβρουαρίου 1956. Ακολουθούν ντοκουμέντα από εφημερίδες της εποχής και μαρτυρίες. Αμόχωστος 7 του ανταποκριτού μας. Ο 18ετής μαθητής της 6ης τάξης του γυμνασίου Αμοχώστου του Πετράκης Ζαχαρία Γιάλουρος εφωνεύθη σήμερα την πρωίαν βληθήσει στο στήθος υποσφαίρας Άγγλου στρατιώτου διαρκούσης μαθητικής διαδηλώσεως διαμαρτυρίας δια το κλείσιμον του γυμνασίου Αμοχώστου. Ο φωνευθής εκειδεύθη ψες εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων εις το χωρίον του Ριζοκάρπασον. Περισσότερα των 2.000 προσώπων παρακολούθησαν την κηδείαν και την ταφήν, διεξαχθήσαν υπό ισχυράν βροχήν και υπό το φως λούξ. Το εκκλησιαστικόν έθιμον, καθώ δεν επιτρέπεται ταφή μετά την δύση του ηλίου, ηγνοήθη κατόπιν εκδοθήσεις υπό της αστυνομίας διαταγής, συμφώνως προς την οποία ο νεκρός έδινα ταφή μόλις έφθανεν εις το χωρίο. Ο εκ λοιπόν ήτο ο σημειοφόρος του γυμνασίου και υπόδειγμα καλού μαθητού. Με αυτή την προλογική αναφορά άρχισε το πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της η καθημερινή εφημερίδα «Έθνος» της 8ης Φεβρουαρίου 1956 και συνέχισε με το ρεπορτάζ επί των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στις 7 Φεβρουαρίου στο Βαρόσι, όπου οι Άγγλοι δολοφόνησαν τον Πέτρο Γιάλουρο στη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου. Λίγες μέρες πριν, ο Άγγλος κυβερνήτης διέταξε το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκοσία. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκροτήθηκαν, οι εκδηλώσεις προσέλαβαν μαχητικό χαρακτήρα, έγιναν συγκρούσεις, οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Στις 7 Φεβρουαρίου διατάχθηκε το κλείσιμο του Γυμνασίου Αμοχώστου. Οργίστηκε η νιώτη. Κύματα αγανάκτησης ξεχύθηκαν στους δρόμους. Οι στρατιώτες δεν άργησαν να φανούν. Πέρασε ένα εγγλέζικο τζιπ από το κινηματοθέατρο Ηραίων. Οι διαδηλωτές άρχισαν το πετροβόλημα. Ήταν η εισαγωγή στις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Οι μαθητές έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα στο δρόμο του κινηματοθεάτρου Χατσιχαμπή και στην οδόν Ερμού κοντά στο σωματείο Παναθήναια. Φάνηκαν στρατιωτικά οχήματα, λιθοβολήθηκαν. Ρίχτηκε και μια βόμβα κοντά σε αγγλικό αυτοκίνητο. Δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Οι στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα. Σύμφωνα με εφημερίδα της 8ης Φεβρουαρίου 1956, ένα στρατιωτικό τζιπ πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Ερμού. Οι διαδηλωτές λιθοβολούσαν, οι Εγγλέζοι πυροβολούσαν. Σφαίρες σφινώθηκαν στους τοίχους και στις πόρτες των καταστημάτων. Κατά την εφημερίδα, ο Γιάλουρος περιεπάτη στην οδόν Ερμού όταν μία σφαίρα τον έπληξε εις το στήθος. Κατά την πληροφορίας, ο ατυχής μαθητής επυροβολήθη επανειλημμένος υπό των στρατιωτών. Μία όμως μόνον σφαίρα τον έπληξε και αυτή θανασίμως. Ο μαθητής κατέπεσε επί της ασφάλτου και μετεφέρθη ακολούθωση στο παρακείμενο πρατήριον πωλήσεως σιγαρέτων Διανέλου και Βεργοπούλου, όπου μόλις ειδηνήθη να προφέρει τας εξής λέξεις: «Πεθαίνω, φέρτε γιατρών, ζήτω η ένωσης». Ετέθη εντός αυτοκινήτου και διακομίστη εις ιδιωτικήν κλινικήν, αλλά εντωμεταξύ υπέκυψεν εις το τραύμα του. Θα συνεχίσω σε λίγο με μαρτυρίες.
Μαρτύρ, τρώτα δώρα, δεν το θέλω.
Το εμβατήριο απέδωσε ο κύριος Πατσαλίδης, που η φωνή του είναι η ίδια με την φωνή του πατέρα του, που τραγουδούσε πριν από μισό αιώνα στα κρατητήρια μαζί μας τους ρυθμούς της ελευθερίας. Συνεχίζω να διαβάζω μαρτυρίες από το βιβλίο της ιστορίας της για την ΕΟΚΑ. Ο Γιάνκος Παναγίδης, φίλος και συμμαθητής του ήρωα, αναφέρει: «Είχαμε διαλυθεί και φεύγαμε. Γεγονός είναι ότι τον Πετράκιν τον σημάδεψε και τον κτύπησε ένας στρατιώτης μετά την διαδήλωση στην Οδό Ερμού. Τον είχαν επισημάνει, φαίνεται, την ώρα της διαδήλωσης, και όταν τον είδαν να περπατεί στο δρόμο, κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους και τον σημάδεψαν». Άλλη μαρτυρία του Σωτήρη Κυπρέου αναφέρει: «Ήταν πάντα ο σημειοφόρος στις διαδηλώσεις, προηγουμένως και οπωσδήποτε είχε επισημανθεί. Ο Πέτρος ήρθε σε μένα και μου ζήτησε συμπαράσταση από τις ομάδες Λυκείου. Οπότε κατεβήκαμε μια μεγάλη δύναμη για τις διαδηλώσεις. Εγώ και ο Πέτρος είμαστε αποτραβηγμένοι βάσει εντολής που είχαμε. Κατευθύναμε δε την διαδήλωση χωρίς να είμαστε στις πρώτες γραμμές. Στήθηκαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαν τους Άγγλους στρατιώτες, που μπερδεύτηκαν μαζί μας και ρίξανε δακρυγόνα, και έτσι σκορπιστήκαμε μπουλούκια μπουλούκια. Σε κάποια στιγμή προσέξαμε ότι οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν αληθινά πυρά. Τρέξαμε τότε να ειδοποιήσουμε τους διαδηλωτές. Εγώ τράβηξα προς τα κάτω και ο Πέτρος προς τα πάνω δεξιά. Εκεί όμως χωρίσαμε. Πυροβόλησαν σημαδεύοντας τον Πέτρο στο χώρο της καρδιάς. Κάποιοι φώναξαν, έτρεξα κοντά, είχαν μαζευτεί τόσοι εκεί που ήταν αδύνατο να πλησιάσω. Γι' αυτό έτρεξα να ειδοποιήσω τους υπευθύνους μας. Από τα παιδιά που ήταν δίπλα του έμαθα αργότερα ότι ο Πετράκης προχώρησε κάπου 10 βήματα μόλις τον πυροβόλησαν και μπήκε σε ένα κατάστημα φωνάζοντας «Ζήτω η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Ήταν ο πρώτος Κύπριος μαθητής που έπεφτε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι αποπειράθηκαν να δώσουν τη δική τους εκδοχή, να προκαλέσουν την εντύπωση που τους σύμφερε και να αποκρύψουν βέβαια το γεγονός της εμψυχροδολοφονίας. Ιδού το τεκμήριο σε δημοσιογραφική ανταπόκριση της ελευθερίας, την επομένη της μεταθανάτιας ανάκρισης, στην έκδοση της 16ης Φεβρουαρίου 1956. Διαβάζω από το έργο μου για την ιστορία της ΕΟΚΑ. Βαρόσα 15 του ανταποκριτή μας. Την 9:30 προμεσημβρινή ώρα της σήμερον συνεχίστη ενώπιον του ειδικού δικαστού κ. James Traynor η αρξαμένη χθες μεταθανάτιος ανάκρισης δια τον υπό του Βρετανού στρατιώτου διαπραχθέντα εν βαρουσίης κατά την 7η Φεβρουαρίου φόνων του 17ετούς μαθητού του ελληνικού γυμνασίου αμοχώστου Πετράκη Γιάλουρ. Πρώτος Μάρτης κατά τη σημερινή συνεδρία του δικαστηρίου εκλήθη ο δεκανεύς της αστυνομίας της Βρετανικής αεροπορίας Herbert Booth, 13ος Μάρτης. Ούτως κατέθεσε ότι την 7η Φεβρουαρίου επέβαινε ένα αυτοκινήτου Land Rover με τα 3 άλλων. Ο ίδιος εκάθετο εις το οπίστιον μέρος του αυτοκινήτου. Όταν εισήλθαν εις τον Οδόν Ερμού, αντελήφθη πλήθος εξ 70-80 προσώπων. Ήρχισε λιθοβολισμός, ερήφθη δε και μία βόμβα, η οποία έπεσε εις απόσταση 5 ιαρδών έμπροσθεν του αυτοκινήτου του. Η βόμβα εξεράγει αφού προσεπέρασε το αυτοκίνητο. Ο λιθοβολισμός συνεχίστη. Αντελήφθη ιστάμενον εις απόσταση την ΑΕΚ του πλήθους 1 νεαρών πρόσωπων, το οποίον ετοιμάζεται να ρίψει κάτι εναντίον των. Το είδε να υψώνει την χείρα του. Τότε ήκουσε ένα πυροβολισμό. Ο πυροβολισμός ερήφθη υπό του δεκανέως Χέιζελτάιν. Ο μάρτης είδε το νεαρό πρόσωπο να ρίπτει κάτι και να θέτει την χείρα επί του στήθους του και κατόπιν να πίπτει. Το αυτοκίνητό τον εσυνέχισε την πορεία του. Ο λιθοβολισμός εξικολούθη. Αντεξεταζόμενος υπό του εκ των συνηγόρων του κυρίου Ανδρέου Πουγιούρου, ο Μάρτης είπε ότι ο δεκανεύς Χένζελταϊν εκάθιτο εις το εμπρόστιον μέρος του αυτοκινήτου τον μετά του οδηγού. Προχώρησε προς την εισίδα τροχέας, όπου είδε δια πρώτη φορά το πλήθος. Αντελήφθη των νεαρών πρόσωπων να βαδίζει εμπρός από το πλήθος. Εκείνη τη στιγμή το πλησίον της νησίδος της τροχέας, ο λίγο μπροστά αριστερά του μάρτυρος. Ο δεκανεύς Χένζελταϊν επυροβόλησε εκ της θέσεως του εντός του αυτοκινήτου κατά του νεαρού, ο οποίος ευρίσκεται εις απόσταση 15 ιαρδών. Μετά τον πυροβολισμό, είδε τον νεαρό να προχωρεί προς γειτονικών καφενείων. Δεν τον επανείδε. Ο δεκανεύς Χένζελταϊν ήταν αρχηγός της εν το αυτοκινήτο ομάδας. Αντεξεταζόμενος υπό τους μηνάρχου κυρίου Εύανς, νομικού συμβούλου της ΡΑΦ εν τη Μέση Ανατολή, ο Μάρτης είπε ότι ο έτερος αστυνομικός της ΡΑΦ, ως της ευρίσκετο εντός του ιδίου αυτοκινήτου, δεν επυροβόλησε. Δεν εξήλθον του αυτοκινήτου των. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία που αναγράφονται στην εφημερίδα είναι αποτελέσματα της ανάκρισης, της δικαστικής ανάκρισης που είχε διεξαχθεί στο δικαστήριο της Αμοχώστου. Και ασφαλέστατα όλα όσα λέγονται είχαν συμφωνηθεί εκ των προτέρων από τους Άγγλους. Ας γίνει όμως εδώ ακόμα ένα διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζουμε το δικό μας μνημόσυνο για τον Πέτρο Γιάλουρο. Διαβάζω, εξακολουθώ να διαβάζω από το βιβλίο του Γιάννη Σπανού «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Ήταν ένα έγκλημα που εκτελέστηκε με ψυχρότητα και ακρίβεια. Όσο και να προσπάθησε η προπαγάνδα της αποικιοκρατίας, δεν κατάφερε να επιβάλει τις εντυπώσεις που ήθελε. Η συμφορά διαδόθηκε αστραπιαία σε όλη την πόλη, σε όλη την Κύπρο. «Σκότωσαν το καύχημά μας», δήλωσε ο γυμνασιάρχης αμοχός του Φελλάς, που έστειλε στον κυβερνήτη την ακόλουθη διαμαρτυρία. «Μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας, ον ηγίσθε, εδολοφόνησαν έναν άνδρο στην πρωίαν σήμερον, πυροβολήσαν τες πολλάκης κατά αυτού, των καθόλα εκλεκτών τρόφιμων του ημετέρου γυμνασίου Πέτρον Ζαχαρία Γιάλουρον. Γνωρίζομεν ημίν απλώς το φρικτόν γεγονός και απαιτούμεν άμεσον τιμωρίαν των στρατιωτών». Ποιος να ακούσει, πού να απευθυνθεί ο δυστυχισμένος λαός για να ζητήσει το δίκιο του, πού να το βρει? Μαζεύτηκε ο κόσμος στο νοσοκομείο αμοχός του. Νέκρωσε η αγορά, η πόλη του Ευαγόρα πενθοφόρησε. Οι καμπάνες αντιλαλούσαν το μαύρο μαντάτο. Έγινε η νεκροψία. Εγγλέζος ένας Κλίαρκιν την έκανε. Η σφαίρα τον έπληξε στο στήθος, διαπέρασε τον πνεύμονα και την καρδιά και βγήκε από την πλάτη. Ήταν η γνωμάτευση. Πήρε αργά ο λαός τη σωρό του Πέτρου Τσαχαρία Γιάλουρου. Τράβηξε στην άκρη της Κύπρου στο ριζοκάρπασο και έθαψε το παλικάρι. Ήταν νύχτα, έβρεχε πολύ. Ήταν το κλάμα του ουρανού για το χαμό του Λεβέντη. Ο Πέτρος Γιάλουρος γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1938 στο Ριζοκάρπασο. Γονείς ο Ζαχαρίας και η Άννα. Αδέρφια ο Λευτέρης, η Μαρία, η Κέτη, ο Νίκος και ο Γιάννης. Ήταν ωραίο παιδί. Ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης, σγουρομάλης. Μορφή γνήσια αρχαιοελληνική. Ψυχή ατόφια ελληνική, εθνική. Αγωνιστική προσωπικότητα. Όπως την προδιάγραφαν η ιστορία, η παράδοση, η νοοτροπία του κόσμου των καταβολών μας. Όπως την χρειάζονταν οι συγκυρίες των απελευθερωτικών καιρών και την υπαγόρευαν η λυτρωτική πόθη της γενιάς του 55. Της γενιάς του αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν άριστος μαθητής, ιδεολόγος, εμπνευσμένος, ευφιέστατος, αγνός, πιστός, φλογισμένος από τα πανάρχια ιδεώδη της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας, πυρπολημένος από τις υπαγορεύσεις του χρέους, έτοιμος να θυσιαστεί για την πατρίδα ανά πάσα στιγμή, να θεμελιώσει τον ναό της Λευτεριάς με το γήινο κορμί του, να θεργέψει το δέντρο της Ένωσης με το αίμα του. Ήταν ο σημειοφόρος του γυμνασίου αμοχός του. Ας γίνει ακόμα ένα διάλειμμα εδώ. Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζουμε το δικό μας μνημόσυνο για τον Πέτρο Γιάλουρο. Ο Πέτρος Γιάλουρος ήταν αρχηγός των μαθητών του σχολείου του, του Ελληνικού Γυμνασίου των Βαρουσίων. Ηγέτης στις εθνικές παρελάσεις, στις διαδηλώσεις, στις μαχητικές εξορμήσεις. Υπεύθυνος για τη διανομή παράνομων προκηρύξεων της ΕΟΚΑ, την αναγραφή επαναστατικών συνθημάτων. Στρατολόγος νέων στις ομάδες κρούσεων. Ρυψοκίνδυνος, τολμηρός, συνειδητοποιημένος αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Στους στίχους του σπιτιού της αδερφής του Μαρίας, Μαρίας Χαραλάμπους, όπου έμενε ήταν μόνιμη η φάλαγγα των ηρώων του 1821 και η Μαρία τον άκουσε να λέει «Αχ και να είχα τέτοια τύχη να πεθάνω σαν αυτούς». Η αδερφή του με πληροφόρησαν πριν χρόνια. Καημός του ήταν να ενωθούμε με την Ελλάδα. Η ένωση ήταν το όνειρό του και ο πόθος του. Και η Μαρία πρόσθεσε «Οι γονείς μας είχαν εγκατασταθεί στην Αγγλία. Ο πατέρας μας έγραψε στον Πέτρο να πάει στο Λονδίνο να τελειώσει το σχολείο και να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Μα ο Πέτρος αρνιόταν. Ούτε να ακούσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα σε μια περίπτωση είχε γράψει στον πατέρα μας. Πατέρα, τα παιδιά ανήκουν πρώτα στην πατρίδα και τη θρησκεία και μετά στους γονείς». Ήθελε να σπουδάσει πλοίαρχος ο Πέτρος Γιάλουρος. Να σπουδάσει, αλλά μετά την απελευθέρωση. Στην πέμπτη τάξη του γυμνασίου, οι συμμαθητές πήγαν εκδρομή στην Ελλάδα, προσκύνημα. Εκείνες οι εκδρομές ήταν εκδηλώσεις εξαίσιας πατριδολατρίας. Ήταν επισκέψεις για προσκύνημα των εφήβων της αγωνιζόμενης Κύπρου στην Ακρόπολη και για αναβάπτισμα στους χώρους όπου περπάτησε η δόξα. Εκεί, στην Ελλάδα, ο νέος γνώρισε τη Σούλα Κασιμάτη, Ελληνοπούλα της Αλεξάνδρειας, που έγινε η μούσα του. Μούσα που δεν πρόλαβε όμως να ημνηθεί από τον ωραίο ηρωικό έφηβο. Την ομορφιά του την ζήλεψε η αθανασία και τον άρπαξε. Έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας από τότε. Το Ριζοκάρπασο εξακολουθεί να παραμένει σκλαβωμένο. Εκεί, στην νοτιοανατολικότερη εσχατιά της Ρωμιοσύνης, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες πιασμένοι από τον βράχο της πίστης, της πατρίδας, της λευτεριάς. Οι εγκλωβισμένοι που αναμένουν ελευθερωτές με σημαίες, όχι τουρίστες με διαβατήρια. Ας γυρίσουμε μέσα στο χρόνο. Ας σκεφτούμε τις υπέροχες εκείνες μέρες της δόξας και του αγώνα για λευτεριά. Έχουμε τόσα πολλά να μάθουμε για το πώς αγωνίζονται οι λαοί για να αποκτήσουν τη λευτεριά τους. Καλή λευτεριά! Yeah.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Olen ei andar, olen in come alkes, ti vale la da te lo metti nello sì. Παίξτε λότο και κερδίστε πάνω από 600.000 ευρώ.